Christmas bring you happiness. Oh, here's to you, baby. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time like we did on all the rest. Yeah. Christmas don't come but once a year. Here's to you, honey. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time like we did all the rest. All the presents, my love, under the Christmas tree remind me of your love. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, baby, like we did on all the rest.
Πόπο, το πιστεύεις ότι φτάσαμε 19 του μηνός?
Όχι, δεν το πιστεύω, αλλά φτάσαμε.
Μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι δεν απομένουν παρά 6 μέρες στα Χριστούγεννα?
Όχι.
Απίστευτο. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πόπο, άκου,
εκεί,
σου βάζω τη μουσικούλα μου.
Το καλύτερο είναι αυτό. Άκου.
Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη 19 Δεκεμβρίου του 2023. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης, ο οποίος φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Να βάλω και τους οθονούς, γιατί μας έστειλε με παράπονο μήνυμα.
Ακριβώς. Αυτό βλέπω
και
εγώ.
Βάλτε και
ο φίλος μας ο Βασίλης Γεωργάτος, ο οποίος λέει, θα ήθελα να παρακαλέσω ότι όταν ξεκινάτε την εκπομπή να καλημερίσετε και τους οθονούς, λέει, που βρίσκεται το μνημείο του υποβρυχίου Προτεύς, το οποίο βυθίστηκε το Δεκέμβριο, 29 Δεκεμβρίου του 1940, παίρνοντας μαζί τους στον υγρό τάφο 43 μέλη του πληρώματος. Κάθε χρόνο πηγαίνουν και τιμάνε εκεί οι απόστρατοι τους πεσόντες. Και θα σας ευγνωμονούμε, λέει, αν κάνετε μια αναφορά στο ακριτικό νησί των Οθωνών, το οποίο που βρίσκεται στο πιο δυτικό σημείο της Ελλάδας, δυτικά της Κέρκυρας. Καλημέρα και στους Οθωνούς, λοιπόν.
Από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο, λοιπόν.
Φροντίζει να ακούγονται οι φωνές μας δυνατές και καθαρές ο Γιάννης Πρίντεζης, και όχι μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι μουσικές, οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η γενική μας διευθύντρια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έως 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ελάτε να περάσουμε στους τρόπους με τους οποίους θα επικοινωνήσετε μαζί μας και θα δηλώσετε και συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Ξεκινάμε για τα μηνύματα.
Να ξεκινήσουμε με το διαγωνισμό.
Ωραία,
γιατί
διαγωνισμό τότε.
Εάν μπείτε τώρα στη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές, θα δείτε πρώτη ανάρτηση είναι το τέταρτο πακέτο των φωτογραφιών του χριστουγεννιάτικου διαγωνισμού που ολοκληρώνεται αύριο. Έτσι τρέχει μέχρι και αύριο ο διαγωνισμός μας. Οι συμμετοχές είναι εντυπωσιακά πολλές. Θα έλεγα ότι έχουν ξεπεράσει τις 220-230, όπως μπορείτε να δείτε. Και πραγματικά απολαμβάνουμε τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που μας στέλνετε από τα σπίτια, από τις πόλεις, από τις γειτονιές σας. Είναι περισσότερο από εντυπωσιακά και περισσότερο έτσι από γιορτινά. Να σας πούμε ότι όσοι παίρνετε μέρος σε αυτό το χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό, αυτόματα μπαίνετε στη διαδικασία να διεκδικήσετε τα σούπερ δώρα με τα οποία θα τιμηθούν τα 4 βραβεία που θα δώσουμε. 3 εμείς εδώ.
Πρώτα και ένα του κοινού.
Και ένα του κοινού. Λοιπόν, λέω γρήγορα, αν δεν έχεις αντίρρηση, τα βραβεία. Έχει. Γρήγορα. Λοιπόν, καταρχάς, για το πρώτο, την ωραιότερη φωτογραφία. Ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ζαγορά Πηλίου. Με διαμονή στον Ξενώνα Φιλιρέα. Σε μια ιδηλιακή τοποθεσία, εκεί στον Άγιο Γιώργη της Αγοράς, με μαγική θέα. Το τετραήμερο το προσφέρει ο συνεταιρισμός της Αγοράς του Πηλίου, με τα φημισμένα Μήλα Ζαγορίν. Επίσης, δίνουμε 2 καλάθια με pop ελληνικά προϊόντα. Γραβιέρα Νάξου, έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Ελίκη από το συνεταιρισμό του Αιγείου, Κρόκο Κοζάνης, φυσικά Μήλα Ζαγορίν, κρασί Ήψιλον από την ΕΜΕΑ των αδελφών Παπαγιανακόπουλου και μπισκότα Βιολάντα. Και ακόμα, 2 δώρα επιταγές των 50 ευρώ για το χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως, τη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά με τιμές πολύ χαμηλές και καταπληκτικά παιχνίδια για να παίξουν τα παιδιά όλη μέρα. Και φυσικά ολοκένουργια βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Ωκεανός και Νίκας. Όλα αυτά για όσους τιμηθούν, όσους βραβευτούν εδώ από την Επιτροπή μας, αλλά και από το κοινό, για τα χριστουγεννιάτικα στιγμιότυπα που μας στέλνετε. Τι ζητάμε να μας στείλετε μέχρι και αύριο?
Να μας στείλετε μια φωτογραφία από, η οποία θα περιέχει χριστουγεννιάτικο στολισμό. Από το σπίτι, τη βεράντα, το δρόμο, την πλατεία, από όπου σας αρέσει.
Ή και από τη φύση.
Από όπου θέλετε. Από τη φύση.
Μπορεί να μην είναι στολισμένη η φύση, αλλά να είναι στολίδι από μόνη της.
Είναι πολύ απλός ο τρόπος συμμετοχής. Το στέλνετε ή στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, ή στο Gmail της εκπομπής, Πρωινές Διαδρομές, papaki@gmail.com. Περιμένουμε λοιπόν για μία μέρα ακόμη τις συμμετοχές σας. Και βεβαίως ακούσατε τα δώρα και πώς οι καλύτερες φωτογραφίες θα ανταμυφθούν.
Λοιπόν, μπείτε και τώρα να δείτε. Θα δείτε και τις λεπτομέρειες για το διαγωνισμό, θα δείτε και τις φωτογραφίες. Μπορείτε να ψηφίσετε Πρωινές Διαδρομές, έτσι, σελίδα μας στο Facebook. Επίσης, σελίδα του πρώτου προγράμματος, όχι για το διαγωνισμό, το ξεκαθαρίζουμε.
Για τα μηνύματά σας.
Μόνο μηνύματα, αν θέλετε, πρώτο πρόγραμμα, ναι.
Όπως και για τα μηνύματά σας είναι διαθέσιμα και τα SMS μας. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, αφήστε ένα κενό, στέλνετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή υπομονή. Καλή υπομονή σε όσους ακροατές μας βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Κηφισό, το ποτάμι των στεναγμών, το οποίο δυστυχώς έχει ακινητοποιηθεί σε μήκος 11 χιλιόμετρων. Ναι. Από ό,τι ακούω, είχαμε ένα
τροχαίο. Περνάει την Αττική Οδό, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου. Ναι. Ξεκινά από το Περιστέρι και φτάνει πίσω, αφού περνάει την Αττική Οδό, περίπου μέχρι την Κηφισιά.
Είχαμε δυστυχώς ένα τροχαίο εκεί πέρα. Το οποίο έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση.
Αυτές τις ώρες, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, επαναλαμβάνω. Και το ρεύμα νότο έχει προβλήματα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα η ουρά χιλιόμετρων είναι στο ρεύμα καθόδου, από Κηφισιά μέχρι Περιστέρι.
Στο ύψος της Λένορμαν έγινε το τροχείο στις 7 η ώρα το πρωί.
Και από εκεί και πίσω, όπως καταλαβαίνεις. Και όσο περνάει η ώρα, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η ώρα για την κίνηση, καταλαβαίνεις ότι θα μεγαλώνει.
Να σας πούμε κάτι ακόμα, γιατί προέκυψε πριν από λίγο. Έτσι, έχουμε μια ανακοίνωση της Αττικής Οδού, έχει σημασία. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 με 20 λεπτά από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο της Κηφισίας. 20 λεπτά καθυστέρηση, μέσα στην Αττική Οδό. 5 με 10 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τώρα, αυτό που σας είπα ήταν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ναι. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 10 ως 15 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο για Πειραιά και 5 ως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Είναι τώρα πριν από λίγα λεπτά εξεδόθη αυτή η ανακοίνωση.
Όλη αυτή η κατάσταση σε λίγο θα τη δούμε, θα είναι ορατή στους περισσότερους δρόμους. Θέλει προσοχή όμως, γιατί αν προγραμματίζουν για κάποια πτήση να πάνε στο αεροδρόμιο, πρέπει να ξεκινήσουν νωρίτερα. Ή αν κάποιοι επιλέξουν την Αττική Οδό για να φτάσουν συντομότερα. Και προσοχή στις ταχύτητες.
Εν τω μεταξύ, χριστουγεννιάτικα μας προκύπτουν διάφορα. Νομίζω διάφορα τα οποία εμπίπτουν στον πρωτοσέλιδο κύριο τίτλο της εφημερίδας Τα Νέα. Που υπό τον τίτλο είπαμε εγκληματικότητα γράφει ότι τρίζει το δόγμα τάξη και ασφάλεια. Δηλαδή πρόσκειται να δεις τώρα τι έχει συμβεί. Είχαμε μία βόμβα χθες έξω από την έδρα των μάτων του ζωγράφου. Μία βόμβα η οποία εξωτερώθηκε από πυροτεχνουργούς. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο προβληματισμό.
Καταρχάς και να είστε πανεπιστημίου πολύ.
Ακριβώς. Το γεγονός ότι εντοπίστηκε έξω από το περίβολο εκεί του στρατοπέδου, να το πω έτσι, τον ΜΑΤ, μετά από τηλεφώνημα στην Εφημερίδα των Συνταχτών.
Ακριβώς.
Υποτίθεται ότι εκεί έπρεπε να επιτηρείται ο χώρος, να χτενίζει. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από όσους έχετε περάσει και όσους έχετε περάσει γνωρίζετε την περιοχή που μιλάμε. Υπάρχουν περιπολίες. Υπάρχουν περιπολίες. Συνεχής.
Προφανώς παρακολουθούσαν την περιοχή γιατί είναι πολύ καλά μελετημένος ο τρόπος με τον οποίο έχει τοποθετηθεί. Είναι ενδεικτικό ότι το τηλεφώνημα, το προειδοποιητικό τηλεφώνημα, έκανε λόγο για απομάκρυνση των φοιτητών από τη φοιτητική εστία, γιατί το οστικό κύμα καταλαβαίνει πού θα πήγαινε. Άστον το συζητήσουμε.
Έχουμε συζητήσουμε κι άλλα πολλά σε σχέση με το δόγμα τάξη και ασφάλεια. Πολλά. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις από χθες. Για μένα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και δίνει νέα τροπή σε ένα τεράστιο ερώτημα επιστημονικό, το οποίο, να πω τη λέξη, βασανίζει, εν πάση περιπτώσει προβληματίζει και προκαλεί ατέλειωτες, ατέρμονες συζητήσεις μεταξύ των επιστημόνων. Έχει να κάνει με τον τόπο όπου έχει ταφεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Ιρίστον παρόδο να αναφέρουμε ότι σε ένα μεγάλο συνδρομητικό κανάλι ξεκινάει τώρα ένα ντοκιμαντέρ για τον Μέγα Αλέξανδρο. Το είδες, το διάβασα σήμερα.
Ναι, το είδα.
Λοιπόν, χθες η εθνική μας δασκάλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, η γυναίκα που έχει τιμήσει την πατρίδα στο εξωτερικό και νομίζω πάντα ο λόγος της έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και ένα τεράστιο ενδιαφέρον, η κυρία Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ έκανε κάποιες δηλώσεις. Συγκεκριμένα έκανε αυτές τις δηλώσεις στην έκδοση Τετράδια Πολιτισμού.
Τετράδια Πολιτισμού.
Υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν επιχειρήματα σαφή, τα οποία συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έχει ενταφιαστεί στη Βεργίνα. Δεν είναι ο Φίλιππος ο δεύτερος, ο οποίος ενταφιάστηκε στον τάφο που ανακάλυψε ο Μανώλης Ανδρώνικος, αλλά είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Εμείς έχουμε την τεράστια τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Αρβελέρ στη τηλεφωνική μας γραμμή αυτή την ώρα. Την καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κυρία Αρβελέρ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα που είστε εδώ μαζί μας.
Την ερώτηση περιμένω.
Γιατί πιστεύετε ότι στην Βεργίνα έχει ενταφιαστεί ο Μέγας Αλέξανδρος και όχι ο Φίλιππος?
Έπρεπε, λέω, να γίνω 100 χρόνων για να είμαι σίγουρη για ένα πράγμα, και αυτό είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι στη Βεργίνα. Εξηγούμε. Όταν ο Ανδρώνικος, με τον οποίο ήμουνα φίλη, ανακάλυψε τον τύμβο, δεν μιλάμε για τάφο, μιλάμε για τύμβο ολόκληρο, βρήκε μέσα στον λεγόμενο τάφο του Φιλίππου, βρήκε το αγαλμάτιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, του λέω, βρε Μανώλη μου, πώς είναι δυνατόν βασιλεύς βασιλεύων, αυτό θα ήταν ο Αλέξανδρος μετά το θάνατο του πατέρα του, πώς είναι δυνατόν να είναι μέσα σε τάφο? Και ο Ανδρώνικος, ο οποίος είναι ένας τέλειος αρχαιολόγος και τέλειος ανασκαφέας, μου είπε απλά, βρε Ελένη, 20 κείμενα πάνω κάτω λένε ότι ο Ανδρώνικος είναι θαμμένος στην Αλεξάνδρεια.
Ο Αλέξανδρος εννοείται, ναι.
Με συγχωρείτε, ναι. Ότι ο Αλέξανδρος είναι θαμμένος στην Αλεξάνδρεια. Με συγχωρείτε για την επιμονή μου, του λέω, καλά, αν είναι έτσι, εγώ βυζαντινολόγος είμαι, ασχολούμαι με τα Βυζαντινά. Όταν όμως βρήκαν την Αμφίπολη, αρχίσαν και ζητούσαν και τον Αλέξανδρο στην Αμφίπολη. Mm-hmm. Οπότε αναρωτήθηκα, λέω, μια και τον ζητάν στην Αμφίπολη, άρα δεν είναι σίγουροι ότι είναι στην Αλεξάνδρεια. Και πράγματι, τότε ως ιστορικός πια, πήρα τα κείμενα που μιλάνε για τον θάνατο του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια και είδα ότι είναι όλα μεταγενέστερα, αιώνες μεταγενέστερα μετά τον θάνατό του. Ο Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. και ο Στράβων, παραδείγματος χάρη, που μιλάει για τον θάνατο και την ταφή του στην Αλεξάνδρεια, είναι του 60 μετά. Αναρωτήθηκα λοιπόν και μετά άρχισα και έψαχνα ως ιστορικός τα πράγματα. Τότε είδα ότι εφόσον όλα τα κείμενα αυτά είναι μεταγενέστερα, να δούμε τι είναι τα πραγματικά ευρήματα. Και τότε είπα, δεν είναι δυνατόν αγαλμάτιο βασιλεύοντος βασιλέως, όπως θα ήταν ο Αλέξανδρος μετά τον θάνατο του πατέρα του, να είναι μέσα σε τάφο. Αφού μου είπε ότι είναι στην Αλεξάνδρεια, ασχολήθηκα με τα δικά μου, αλλά όταν στην Αμφίπολη τον ψάχνανε πάλι, λέω, ας δω τι γίνεται. Και όταν είδα ότι είναι όλα μεταγενέστερα, πήρα τα ευρήματα πια για να δω πώς παρουσιάζονται τα πράγματα. Ένα, πρόκειται για τύμβο, ο οποίος τύμβος έχει ως ζωφόρο μία ολόκληρη παράσταση κυνηγίου, όπου στη μέση σημεοφόρος έφυπος είναι ο Αλέξανδρος. Στις γωνιές δε εμφανίζονται κυνηγοί οι οποίοι φέρνουν καπέλα τύπου περσικού, άρα η παράσταση είναι μετά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου που αρχίζει το 334. Όταν ο Αλέξανδρος κάνει την εκστρατεία, έχουμε λίγα θέματα γύρω από το πώς την προετοίμασε. Αλλά ο Νησίκρητος, ο οποίος είναι ένας από τους ιστορικούς που ακολούθησαν τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία που αρχίζει το 334 π.Χ., γράφει ότι ο Αλέξανδρος φεύγοντας χρωστούσε 200 ήδη νομίσματα. Πράγμα το οποίο με κάνει να σκεφτώ πώς είναι δυνατόν να έχει τόσα πλούσια κτερίσματα στον τάφο αν ήταν τόσο χρεωμένος.
Μάλιστα.
Είδα ότι όλα τα κείμενα που μιλάνε για την ταφή του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια είναι πολύ μεταγενέστερα του θανάτου του. Το δε μαυσολείο, το οποίο έγινε στον τάφο του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια, γίνεται 40 σχεδόν χρόνια μετά τον θάνατό του. Οπότε αναρωτήθηκα τι γίνεται εντωμεταξύ. Πήρα τα ευρήματα του τάφου και είδα, ένα, ότι αγαλμάτιο βασιλέως βασιλεύοντος σε τάφο είναι σπάνιο. Δύο, ζωφόρος η οποία είναι στην είσοδο ακριβώς του λεγόμενου τάφου του Φιλίππου, έχει στη μέση έφυπο στεφανιφόρο τον Αλέξανδρο. Στις γωνιές δε κυνηγούς με καπέλα, οποία είναι τύπου περσικού. Πράγμα που σημαίνει ότι η παράσταση είναι μετά την εκστρατεία του Αλεξάνδρου. Συνεχίζω. Αν στον νεκροκράβατο του λεγόμενου Φιλίππου δείτε ότι υπάρχουν δύο ελεφάντινα από ελεφαντοστούν παραστάσεις, η μία είναι ενός Σάτυρου, η άλλη είναι του Διονύσου, κατά τον Ανδρόνικο. Ο Αριανός γράφει ότι όταν ο Αλέξανδρος έφτασε προς τη Δήρο, δεν μπόρεσε να την πάρει γιατί ήταν τεράστια η αντίστασή τους. Τότε τη νύχτα, λέει, είδε στον ύπνο του όνειρο ένα σάτυρο.
Μάλιστα.
Και κατάλαβε, σαν μαθητής που ήταν του Αριστοτέλη, σάτυρος. Ότι η Τύρος είναι δική σου. Μένει και την παίρνει. Μετά, όταν πέρασαν πια καιρός και κατάλαβε σχεδόν όλη την Ανατολή τη γνωστή τότε,
ναι,
βρίσκει την ώρα να στείλει ένα διάταγμα σε όλες τις ελληνικές πόλεις, ζητώντας να τον κάνουν Θεό, όπως τον είχαν κάνει οι Αιγύπτιοι ως άμονα. Οι Λακεδαιμόνοι, οι Σπαρτιάτες, είπανε Θεός θέλει να γίνει, ας γίνει.
Ναι.
Οι Αθηναίοι όμως άρχισαν να συζητούν το πράγμα.
Μάλιστα.
Τότε ένας φίλος του Αλεξάνδρου που ήταν στην Αθήνα, Δημάδης νομίζω λιγόταν το όνομά του, λέει, παιδιά, όποιος κρατά τον ουρανό χάνει τη γη. Φοβήθηκαν λοιπόν οι Αθηναίοι ότι θα στείλει κανένα άγημα ο Αλέξανδρος και θα χάσουν τη γη τους, και τότε τον κάνουν Διόνυσο.
Μάλιστα.
Ο δε Διογένης ο Κυνικός, όπως μας γράφει ο Λαέρτιος, λέει, μια και αν κάνατε αυτόν Διόνυσο, εμένα θα με κάνετε σέραπη. Οπότε, Σάτυρος και Διόνυσος στο νεκροκράβατο απάνω δεν μπορεί να είναι του Φιλίππου, αλλά εμφανώς πια είναι για τον Αλέξανδρο. Προχωρώ. Ο Αλέξανδρος αρχίζει την εκστρατεία του το 334. Δυστυχώς έχουμε λίγες μαρτυρίες. Ο Νησίκριτος όμως, ένας ιστορικός που ακολουθεί τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία, γράφει ότι φεύγοντας ο Αλέξανδρος έχει χρέη πάνω από 200 νομίσματα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, στον τάφο, όταν έχεις ζωοφόρο με κέντρο τον Αλέξανδρο, δίπλα στην παράσταση κυνηγούς με καπέλα περσικά και τον Ονυσίκρατο να σου λέει ότι είχε τόσα χρέη, δεν μπορείς να σκεφτείς πώς να έχει τόσο πλούσια κτηρίσματα χρυσά ή ο τάφος ο λεγόμενος του Φιλίππου. Να συνεχίσω όμως.
Ναι, κύριε Αρβελέδη.
Τι είπατε?
Ναι,
βεβαίως, σας ακούμε.
Σας ακούμε με ευλάβεια, με απίστευτη προσοχή, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς.
Λοιπόν, να συνεχίσω. Μετά από ανακάλυψε ο Ανδρόνικος τον τάφο, είδε όλα τα πλούσια κτηρίσματα, τα χρυσά, στον τάφο. Λοιπόν, τότε πρέπει να πω ότι θυμήθηκα αυτό που γράφει ο Νησίκριτος, ο μόνος σχεδόν ιστορικός που ακολούθησε τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία και του οποίου έχουμε απομνημονεύματα, γράφει ότι φεύγοντας ο Αλέξανδρος ήταν γεμάτος χρέη. Αυτός λοιπόν που είχε τόσα χρέη, πώς μπορούσε να έχει τόσο χρυσά κτηρίσματα στον τάφο μέσα.
Να σας κάνουμε μια ερώτηση. Να σας κάνουμε μια ερώτηση. Διαβάζοντας τη συνέντευξη, λέτε στα τετράδια πολιτισμού, λέτε ότι, ότι πιστεύετε ότι θα σας δικαιώσει η επόμενη γενιά των αρχαιολόγων. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Αρβελέρα?
Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το πιστεύετε αυτό? Και όχι η σημερινή γενιά.
Ότι πιστεύω, δεν κατάλαβα.
Ότι θα σας δικαιώσει η επόμενη γενιά των αρχαιολόγων και όχι η σημερινή. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Αρβελέρ?
Το λέω πολύ απλά, γιατί είναι λίγο ντροπή να έχεις όλη την αρχαιολογική σχολή, την ελληνική, να πιστεύει ότι είναι ο Φίλιππος, χωρίς να ψάξουν, να διαβάσουν τα βιβλία τα οποία, ή τις πηγές οι οποίες γράφουν για τον Αλέξανδρο στην Αλεξάνδρεια. Όλες οι πηγές είναι μεταγενέστερες αιώνες μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Ο Νησίκριτος, του οποίου σώζομαι μερικά κείμενα, γράφει ότι ο Αλέξανδρος ήταν γεμάτος χρέη.
Ναι,
ξεκίνησε την Αλεξάνδρεια, και ξέρουμε από τον ίδιο, από τις ίδιες τις πηγές, ότι όταν ο Αλέξανδρος μιλά στους Μακεδόνες που θέλουν να γυρίσουν πίσω μετά από την κατάκτηση τόσων χωρών στην Ανατολή, τους λέει φύγατε σχεδόν ξυπόλοιτοι και γυρνάτε τώρα γεμάτη χρυσό.
Γεμάτη χρυσό, ναι. Να ρωτήσω. Ναι, ολοκληρώστε.
Ναι. Οπότε, πώς βρέθηκε τότε ένας τάφος με τόσο κτερίσματα?
Με τόσο χρυσό. Ναι.
Με τόσο χρυσό. Τότε ο Αλέξανδρος τους λέει ότι ήσασταν πάπτωχοι όταν φύγαμε.
Έχω μια τελευταία απορία, κυρία Αρβελέρ. Αναφέρατε κι εσείς ότι ο Μανώλης Ανδρώνικος υπήρξε ένας σπουδαίος αρχαιολόγος και ένας σπουδαίος ανασκαφέας, κοντολογής, ένας πολύ σπουδαίος επιστήμων.
Μάλιστα.
Γιατί πιστεύετε ότι εξαπατήθηκε, ας το πω έτσι, στην κρίση του, γιατί έσφαλε στην κρίση του?
Διαβάστε, ναι, σας παρακαλώ, διαβάστε το ιστορικό της Βεργίνας που έγραψε ο Ανδρώνικος το 1997. Είναι μία έκδοση του ΜΙΕΤ. Λοιπόν, ο Ανδρώνικος γράφει εκεί ότι όλα τα κείμενα που έχουμε, 20 πάνω κάτω, μιλάνε για την ταφή του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε, για την εποχή του τάφου δεν μας μένει παρά ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι στην Αλεξάνδρεια, και ο Αριδαίος, ο Φίλιππος ο Τρίτος. Οπότε, όταν ξαναβρήκανε την Αμφίπολη και αρχίσαν να ψάχνουν τον Αλέξανδρο στην Αμφίπολη, αναρωτήθηκα κι εγώ.
Μάλιστα.
Έπιασα όλα τα κείμενα τα οποία μιλάνε για την ταφή του στην Αλεξάνδρεια
και
είδα ότι ήταν όλα,
ναι,
πολύ μεταγενέστερα.
Ναι. Άρα, με βάση τα δεδομένα της εποχής, θεωρείτε ότι ο Ανδρώνικος δεν μπορούσε να οδηγηθεί σε άλλο συμπέρασμα με βάση τα δεδομένα,
ναι,
της εποχής?
Ναι. Μάλιστα. Ο ίδιος το λέει, ναι, αφού κάθε φορά που δείχνω τα ευρήματά μου σε αρχαιολόγους, ναι, στη Θεσσαλονίκη, λέει, αν θυμάμαι καλά,
ναι,
τα οποία είναι τελείως του τάφου, όλοι όταν ανακαλύπτω το ένα μετά τον άλλο ακούω από κάτω Αλέξανδρο.
Μάλιστα.
Εκεί λέω αποκλείεται, γιατί είναι στην Αλεξάνδρεια.
Μάλιστα.
Άρα όταν έπιασα εγώ τότε την Αμφίπολη και λέω τι γίνεται εδώ, τρεις αιώνες μετά ο Αλέξανδρος στην Αλεξάνδρεια και 40 σχεδόν χρόνια για να γίνει το μαυσολείο, τι γίνεται εντωμεταξύ. Λοιπόν, ένα, να πάρω από την αρχή το πράγμα. Ο Πτολεμαίος, ο Αιγύπτιος παίρνει, κλέβει σχεδόν την σωρό του Αλεξάνδρου από τη Δαμασκό. Mm. Εφόσον πεθαίνει στη Βαβυλώνα για να πάει στην Αίγυπτο, αν ήταν να ταφεί στην Αλεξάνδρεια, δεν έχει δρόμο για την Δαμασκό.
Μάλιστα.
Αν πάει για τη Δαμασκό, πάει για τα Βαλκάνια. Δηλαδή πάει για τον τόπο του, πάει για την πόλη που γεννήθηκε, τις Αιγές.
Οπότε φτάσατε σε αυτό το συμπέρασμα. Κυρία Αρβελέρ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το ξαναλέμε και πάλι ότι μας κάνατε
αλλά
μεγάλη τιμή.
Αλλά εκείνο που με έπεισε κυρίως,
ναι,
είναι, όπως είπα, ένα, τα χρέη του Αλεξάνδρου, αυτό
ναι,
που
ναι,
γράφει
ναι,
ο Νησίκριτος, και δύο, ο Σάτυρος και ο Διόνυσος.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή μας που σας είχαμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
Καλή
σας ημέρα.
Να είστε καλά. Μάθημα
ιστορίας. Μάθημα ιστορίας. Γι' αυτό ακούσατε και εμείς δεν διακόψαμε και πώς ήταν δυνατόν να διανοηθούμε να διακόψουμε την Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ. Είναι μια επιχειρηματολογία η οποία φαντάζομαι θα μπει στο τραπέζι των επιστημόνων και θα συζητηθεί. Είδες, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν αμφισβητήσεις υπέρ και κατά.
Είδες όμως και η ίδια γιατί λέει ότι η επόμενη γενιά θα τη δικαιώσει, ρίχνοντας και κάποιες ευθύνες στην τωρινή. Ναι. Ήταν συγκλονιστικά αυτά που μας είπε πάντως.
Συγκλονιστικά και βέβαια
πολύ,
η γυναίκα
θέλω να πιστεύω
έχει...
και πολύ πολύ ενδιαφέροντα για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Ναι, δηλαδή τεκμέρει το συμπέρασμά της με βάση επιστημονικά δεδομένα, έτσι,
βέβαια,
όχι
και
επειδή
τα οποία μας ανέφερε πάρα,
είδε ένα όραμα,
ακριβώς,
πολύ
πάρα
αναλυτικά,
πολύ προσεκτικά για τις πηγές οι οποίες, ναι, στις οποίες στηρίζεται για να έχει, για να βγάλει αυτό το συμπέρασμα.
Λοιπόν, θα έλεγα να πάρουμε μια μουσική ανάσα γέρη και να επιστρέψουμε με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe ham where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Little will have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. Λοιπόν, τρέχει και ο διαγωνισμός μας ο Χριστουγεννιάτικος. Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας στις πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook ή στο mail μας πρωινές διαδρομές@gmail.com. Χριστουγεννιάτικα στιγμιότυπα από το σπίτι, την πόλη, το δρόμο, τη γειτονιά, από τη φύση, από όπου θέλετε εσείς, για να μπούμε έτσι για καλά στο κλίμα των εορτών. Και βέβαια, οι φωτογραφίες οι ωραιότερες, όπως θα αναδειχθούν από μια κριτική επιτροπή που έχουμε συγκροτήσει εδώ, στην ομάδα των πρωινών διαδρομών, θα βραβευθούν, θα αποζημιωθούν με σούπερ δώρα. Πρώτο βραβείο, ένα τετραήμερο ταξίδι στη αγορά Πηλίου στο ξενώνα Φιλιρέα, ένα καταπληκτικό ξενώνα. Προσφορά το ταξίδι του συνεταιρισμού της αγοράς του Πηλίου με τα μήλα Ζαγορίν. Δύο σούπερ καλάθια με αγροτικά προϊόντα, ποπελληνικά προϊόντα, όπως γραβιέρα Νάξο, έξτρα παρθένα ελαιόλαδο ελίκη από το συνεταιρισμό του Αιγείου, κρόκο Κοζάνης, φυσικά τα μήλα Ζαγορίν, κρασί Ύψιλον από την ΕΜΕΑ, τον αδελφό μου Παγιανακόπουλου, μπισκότα Βιολάντα, ένα σωρό πράγματα. Δύο δώρο επιταγές των 50 ευρώ για το χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως. Έτσι να πάτε με τα πιτσιρίκια σας να περάσετε τέλεια και να ψωνίσετε στις καλύτερες τιμές τα δώρα και τα γιορτινά σας. Και βέβαια ολοκαινούργια βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Ωκεανός και Νίκας.
Ο τρόπος συμμετοχής είναι πολύ απλός. Στέλνετε τις φωτογραφίες σας σε σελίδα της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές ή στο Gmail της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές, παπάκι Gmail. Tελεία.com. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αγλαία και τον Βονιφάτιο. Βονιφάτιο δεν ξέρω, Αγλαία.
Βονιφάτιο,
ξέρω.
Ναι. Βονιφάτιο, δεν ξέρει Βονιφάτιο. Που είναι τόσο δημοφιλέ όνομα.
Και να πω ότι το πολιτικό ενδιαφέρον τη ημέρα εστιάζεται σε λίγε ώρε στη Βουλή στην ψήφιση τη ρύθμιση. Μην το πω τροπολογία, τη ρύθμιση για την τριετή παραμονή μεταναστών εφόσον εργάζονται στη χώρα μας. Διαφοροποίηση Σαμαρά, τι θα κάνει ο Αντώνης
Σαμαράς.
Θεωρητικά
δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην ψηφοφορία για τη Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι έχει επιβληθεί κομματική πειθαρχία και αυτό αποτρέπει και όσους βασιτώσει προβληματίστηκαν σε σχέση με την τροπολογία, όπως ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Σιμόπουλος ή άλλοι.
Τους
αποτρέπει, ναι, τους αποτρέπει από το να σκεφτούν οτιδήποτε άλλο πέρα από την υπερψήφιση. Ένα ερώτημα ήταν μέχρι χθες αν θα πάει ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή προκειμένου να καταψηφίσει ή θα ακολουθήσει στάση που ακολουθούσαν άλλοι πρώην πρωθυπουργοί παλαιότερα. Δηλαδή διατύπωναν τις αντιρρήσεις τους, αλλά δεν καταψήφισαν.
Ναι, δεν έχει απαντηθεί τι θα κάνει ο κύριος Σαμαρά.
Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάει να καταψηφίσει. Αυτό λένε.
Ναι, τώρα γιατί διαβάζω και εγώ για δύο σενάρια. Το ένα να πάει να καταψηφίσει.
Αυτό.
Το άλλο να μην πάει καθόλου. Έτσι κι αλλιώς η ρύθμιση δεν έχει πρόβλημα. Γιατί θα υπερψηφιστεί και από τα κόμματα, κόμματα της αντιπολίτευσης.
Και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Πάντως είναι η αλήθεια ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει δημιουργήσει, μάλλον έχει μορφοποιήσει. Πώς το πούμε, ένα ρεύμα, να πω τη λέξη ρεύμα ή μια ομάδα να πω, πώς το πω,
ναι.
Μέσα στη Νέα Δημοκρατία βουλευτών που ανήκουν πώς το πούμε, στη λεγόμενη δεξιά τάση, να το πω έτσι κομψά.
Ή βρίσκονται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά.
Κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ναι.
Έτσι, δεξιά, όπως το λες όμως, είναι ναι,
στη δεξιά τάση. Και προβληματίζονται για το αν και κατά πόσο το άνοιγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κέντρο αφήνει περιθώρια στις ευρωεκλογές να υπάρξουν διαρροές προς τα δεξιά, δεδομένου ότι η ψήφος θα είναι πιο χαλαρή.
Πάντως έκανε κάποιους να θυμηθούν τότε που ο Αντώνης Σαμαράς, ο ίδιος ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, επέβαλε κομματική πειθαρχία για την καταψήφιση του πρώτου μνημονίου το 2010 στη Βουλή και διέγραφε την τώρα Μπακογιάννη γιατί το υπερψήφισε.
Η κυρία Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι δεν έχει καμία διαφορά πια με τον Αντώνη Σαμαρά, έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά διαφωνούν. Ναι, αυτό
διαφωνούν.
Ναι, δεν είναι.
Όπως και στα ελληνοτουρκικά η κυρία Μπακογιάννη, διαφορά.
Μεγάλο
σε μια σειρά θεμάτων.
Μεγάλο το θέμα με την αστυνομία, τεράστιο. Και με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 29χρονου παλικαριού, του αστυνομικού. Το οποίο σε καταδίωξη έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τη μοτοσυκλέτα, χαροπαλεύει, είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο συνεπιβάτης. Την ίδια στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός σε σχέση με τη βόμβα που σας λέγαμε ότι ανακαλύφθηκε έξω από την έδρα των Μάρτσο
Ζωγράφου. Η οποία
ζωγράφου.
Από κάποια αστοχία δεν καταλαβαίνεις ότι δεν εξεράγει. Ναι. Και την ώρα που εξουδετερώθηκε η βόμβα, καταλαβαίνεις αν εκρήγνητο τι θα γινόταν εκείνη την ώρα Δευτέρα πρωί στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου.
Και βέβαια έχουμε και την ιστορία αυτή με τις έρευνες για την επίθεση στη δημιουργία των ΜΑΤ στο Ρέντι, όπου πια εκεί έχει αναβαθμιστεί η δικαστική έρευνα, το ακούσατε χθες, η εισαγγελία ψάχνει πια ευθέως στο οργανωμένο έγκλημα για αυτές τις συμμορίες των χούλιγκανς.
Ναι.
Ότι δεν είναι τόσο απλά και τόσο αθώα έτσι. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια χουλιγκάνικη οπαδική βία. Οι όποιοι χουλιγκάνοι φέρονται να σχετίζονται με εγκληματικές οργανώσεις που κάνουν διάφορες business, να το πούμε έτσι.
Αυτό που ελέγεται, δηλαδή όλα τα τελευταία χρόνια ελέγεται κάπως αόριστα ή ως πληροφορία, φαίνεται ότι στοιχειοθετείται με στοιχεία αυτή τη φορά. Και ταυτόχρονα ο 18χρονος επιμένει να μπει, φαίνεται, στο καθεστώς
προστατευόμενο
μάρτυρα,
και
όπως και άλλοι συλληφθέντες.
Λοιπόν, χθες υπάρχει μάλιστα και σχετική φωτογραφία σήμερα, έτσι εντυπωσιακή, βλέπω στο προσέλιδο της Εφημερίδας Καθημερινή. Έγινε μια μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας με χιλιάδες ένστολους. Να διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας για να εκφράσουν την ανάγκη να θεσμοθετηθούν τα επαγγέλματά τους ως επικίνδυνα. Έτσι και βέβαια να δείξουν και τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του 29χρονου που έχασε τη ζωή.
Εδώ φαίνεται λογικό να είναι το αίτημα αυτό. Ναι. Βέβαια, συμπαθάτε, πέστε με να με φάτε όπως λες εσύ, ναι, πολύ συχνά. Καταλαβαίνω ότι αυτό το παιδί έκανε το καθήκον του.
Το καθήκον του, προφανώς έπεσε το καθήκον
κατεδίωξε
του.
μια συμμορία ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούσαν να κλέψουν ένα αυτοκίνητο. Να καταλάβω ότι θέλει να πάει η συζήτηση στο να αλλάξουν τα πρωτόκολλα καταδίωξης. Αλλά ο άνθρωπος αυτός.
Τι να αλλάξουν, δηλαδή. Εγώ το καταλαβαίνω τι σημαίνει.
Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καταδίωξη κάποιου που είναι ύποπτος. Να καταλάβω ότι μπορεί να πάει και η συζήτηση. Αλλά ο άνθρωπος αυτός έπεσε στο καθήκον. Κάνοντας το καθήκον.
Βεβαίως. Την ίδια στιγμή, βέβαια, δεν λείπουν και τα κρούσματα διαφθοράς μεταξύ των ενστόλων. Είδατε αυτή την ιστορία με τους δύο ανώτατους αξιωματικούς του λιμενικού, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους αδιάφθορους να μεταπολούν, έτσι, να εμπορεύονται κατεσχημένες ποσότητες ναρκωτικών, τις οποίες αντικαθιστούσαν, λέει, με κόλλα πλακιδίων. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Μέσα στην παρέα, λέει, και αρχηγός ήταν μια 71 ετών κυρία, την οποία την αποκαλούσαν συνθηματικά θεία ή χοντρούλα.
Μάλιστα.
Είδες, εκεί δεν ήταν ταμπού, δεν.
Όχι, δεν ήταν ταμπού. Δεν ασχοληθεί με αυτό.
Δεν ήταν ταμπού. Και το πράγμα, λέει, το λέγανε γαλακτομπούρεκο.
Γαλακτομπούρεκο.
Το είδες, είχαν τους δικούς τους κωδικούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέροντες και οι κωδικοί, θα μπορούσα να πω.
Πάμε να πολιτικολογήσουμε. Να πολιτικολογήσουμε. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είναι μαζί μας, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα. Κύριε Φάμελε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Φάμελο με την ρύθμιση που θα ψηφιστεί σε λίγες ώρες στη Βουλή. Αυτή για το μεταναστευτικό, ναι. Θα υπερψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γνωρίζουμε τουλάχιστον. Χάσαμε τον κύριο Φάμελο.
Κάποιος, ναι, προσπαθεί να ξέρει τώρα εδώ στις ζωντανές, πώς το λένε, στο κλισέ
του. Ο δαίμον των τηλεπικοινωνιών.
Όχι, ότι συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές συνδέσεις.
Μεταξύ μας συμβαίνουν.
Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές συνδέσεις.
Η Γιάννα κάνει ό,τι μπορεί για να έχουμε τον κύριο Φάμελο.
Είναι γεγονός.
Ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φαίνεται ότι θα υπερψηφίσουν συγκεκριμένα τροπολογία.
Έχουμε τον κύριο Φάμελο. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται θα την ψηφίσει την τροπολογία. Κύριε Φάμελο, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταθέσει και πρόταση ονοματικής ψηφοφορίας.
Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια, βέβαια.
Και θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά κρίσιμο το πολιτικό ζήτημα που έχει προκύψει. Όχι για τον χαρακτήρα της ρύθμισης. Η ρύθμιση δεν θεωρώ ότι είναι και καμία πολύ προχωρημένη ή ανάγκη να συζητηθεί πάρα πολύ. Υπήρξαν πολλά πισωγυρίσματα της Νέας Δημοκρατίας ως προς τις δηλώσεις της για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, τις λανθασμένες, φοβικές δηλώσεις της που είχε κάνει στο παρελθόν. Τώρα αλλάζει μία από τις δικές της ρυθμίσεις σχετικά με τον χρόνο μέσα στον οποίο μπορεί ένας μετανάστης που έχει εισέλθει παράτυπα στη χώρα μας να δουλεύει νόμιμα.
Να.
Το οποίο έτσι κι αλλιώς αποκαθιστά αυτό που ίσχυε ως μαύρη εργασία μέχρι τώρα και δεν έπρεπε να ισχύει, γιατί υπήρχε και εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών, αλλά και, αν θέλετε, μια μεγάλη ανησυχία των ανθρώπων που τους δίναν δουλειά. Δηλαδή, όλοι χαμένοι ήταν από αυτή τη στιγμή της δημοκρατίας. Ναι. Τώρα κάνει μια μικρή διόρθωση χωρίς να λύνει όλα τα ζητήματα. Δεν είναι η ρύθμιση πάρα πολύ καλή, γιατί ας πούμε οι άνθρωποι αυτοί πλέον θα είναι στα χέρια κάποιου κακόπιστου εργοδότη που μπορεί να τους απειλεί ότι θα τους διώξουν από την Ελλάδα αν τους απολύσει και γι' αυτό ας πούμε να μην έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το πολιτικό πρόβλημα που έχει προκύψει είναι διπλό. Από την μεριά η Νέα Δημοκρατία διαψεύδεται, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι κακώς επένδυσε σε φοβική ρητορική για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και τώρα κάνει ένα μεγάλο πισωγύρισμα και έλεγε στον κόσμο ανακρίβειες, να πω τη λέξη ψέματα, πάντως δεν έλεγε την αλήθεια, δεν ήταν ειλικρινής στο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής και όλοι συναυτό, Γεωργιάδης και λοιποί. Και το δεύτερο είναι ότι ενώ ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι είναι αντίθετος και δεν την ψηφίσει, η Νέα Δημοκρατία εισάγει θέμα κομματικής πειθαρχίας δια του κυβερνητικού εκπροσώπου για όλους τους υπόλοιπους εκτός του κύριου Σαμαρά.
Ναι, λοιπόν, λέτε όμως ότι η κυβέρνηση στέκεται ο κύριος Μητσοτάκης προσοχή μπροστά στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό θα μπορούσε να το πει κάποιος εάν απέσυρε την τροπολογία. Επιμένει στην τροπολογία όμως.
Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει μια σημαντική διάκριση εις βάρος των βουλευτών παραβιάζοντας δικαιώματα ισοτιμίας.
Αλλά καρτ λέτε ότι η κομματική πειθαρχία αλλά καρτ. Αλλά εδώ ξέρετε ποιο είναι το αντεπιχείρημα. Ότι σου λέει ο Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός. Ένας πρώην πρωθυπουργός μπορεί πάντα πιο ελεύθερα να διατυπώνει τις απόψεις του.
Να είναι πιο. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα. Ή δεν είναι
μια στιγμή,
κόμμα.
Κύριε Φάμελε, επειδή είστε έμπειρος, ξέρετε κι εσείς, ότι η πρώην να θέσω το ερώτημα. Ξέρετε κι εσείς ότι παραδοσιακά οι πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Σιμίτης,
ο κύριος, ο συγχωρεμένος ο Μητσοτάκης, πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, αλλά και στη συνέχεια ο Κώστας Καραμαλής.
Ο κύριος Τσίπρας για την αυτονομία του να εκφράσει
δηλαδή, διατυπώνουν τις απόψεις τους, δεν είναι πάντα ταυτισμένες με τη γραμμή του κόμματος.
Δηλαδή, θέλω και οφείλω να σας πω ότι αυτό που εισάγει σήμερα η Νέα Δημοκρατία αμφισβητεί την ισοτιμία των βουλευτών της.
Μάλιστα.
Και αυτό αποδεικνύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι τόσο ισχυρός πρωθυπουργός όσο...
Δεν είναι, λέτε.
Ναι.
Γιατί θεωρώ ότι είναι ζήτημα το ότι δεν εφαρμόζεται το θέμα της κομματικής πειθαρχίας. Δικιά τους δουλειά είναι αν θα βάλουν κομματική πειθαρχία, όχι. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι αποδεικνύεται ότι η πολιτική τους ήταν υποκριτική και ελλιπής. Με το να κάνουν τέτοιες φοβερές, αν θέλετε, υπερβάσεις τώρα στην ανάγνωση του κανόνα κομματικής πειθαρχίας, αποδεικνύεται ότι έχει έλλειμμα η πολιτική τους. Πριν, μετά, τώρα, ας ψάξουν το βρουνέ δικό τους θέμα. Αυτό όμως αφορά την Ελλάδα. Γι' αυτό εγώ κάνω κριτική. Και δεύτερον, θεωρώ ότι αποδεικνύει μια αδυναμία ο κύριος Μητσοτάκης, την οποία εγώ δεν θέλω να την έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Δεν μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη ως πρόσωπο τώρα. Μιλάω για τη θεσμική λειτουργία της χώρας μου. Και ξέρετε, αυτό το ίδιο το βλέπω πολλές φορές να εκφράζεται και στο εξωτερικό. Δηλαδή, προσέξτε, ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει στην Ευρώπη και μιλάει για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά στην Ελλάδα δεν μπορεί να φέρει τρεις συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία, που είναι και στην προοπτική αυτή την ευρωπαϊκή χρήσιμες αλλά και για τα συμφέροντα της Ελλάδας, γιατί του τραβάει το αυτή πάλι ο κύριος Σαμαράς.
Ξέρετε βέβαια τι σας απαντάει η κυβερνητική πλευρά, ότι όταν περνούσατε κι εσείς αντίστοιχα το σύμφωνο συμβίωση ταυτότητας φύλου, ο κυβερνητικός εταίρος δεν ψήφιζε. Δεν είχατε πρόβλημα, το περνούσατε με τις ψήφους.
Μήπως ήταν μέλος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ τώρα είναι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά.
Ναι, αλλά ήταν ο κυβερνητικός εταίρος.
Ωραία. Και μια συμμαχία κομμάτων λοιπόν. Ναι. Με ξεκάθαρο διαφορετικό καταστατικό και πολιτικό πρόγραμμα.
Και προσανατολισμό. Αυτό και πολιτικό προσανατολισμό.
Αυτό
ξεκάθαρα.
Τώρα λοιπόν, με αυτό που μου λέτε, με κάνετε να πιστέψω ότι ο κύριος Σαμαράς είναι εταίρος άλλο κόμμα μέσα στο ίδιο κόμμα. Όχι, δεν είναι ίδια τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση.
Προφανώς δεν υπάρχει καμία σχέση και προφανώς.
Είναι πολιτικό ζήτημα.
Προφανώς αυτό είναι ένα σαφρό επιχείρημα.
Αλλά
υπάρχει όμως και ένα άλλο. Το οποίο λέει, επειδή είπατε ότι είναι ανίσχυρος πρωθυπουργός, ότι αυτό δεν προκύπτει δημοσκοπικά από πουθενά. Αντιθέτως, ο κύριος Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει ως ανταγωνιστή του στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό τον κανένα. Εν αντιθέσει με αυτό που συμβαίνει στη δική σας περίπτωση, στο δικό σας κόμμα, εκεί όπου ο κύριος Κασελάκης εμφανίστηκε έτσι πολύ φορτσάτος επικοινωνιακά, αλλά τελικά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα δεν φαίνεται να τον δικαιώνουν.
Καλά, καταρχήν ως προς τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι παρόλη την πολύ μεγάλη κρίση που έχει περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια καταβήθηση, αν θέλετε, των δημοσκοπικών. Α. Και είναι και πολύ νωρίς ακόμα. Αχα. Όχι, όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
Ποια θα ήταν
ακόμα
καταβήθηση, δηλαδή, κατά άποψή σας, να πάει στα μονοψήφια.
Όχι, όχι. Ειλικρινά, σε σχέση με αυτό που παρουσιάζουν, τη διάσπαση, την απόσχηση, τα κρισιακά φαινόμενα, ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολλές δημοσκοπήσεις δείχνει ότι έχει χαρακτηριστικά που του δίνουν την προοπτική της ανόδου. Αλλά εγώ θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έβλεπαν όλοι και όλες τα σοβαρά θέματα που είχε σε αυτή την περίοδο, αν θέλετε, μετά την εκλογή του Στέφανου του Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, με την αντικαταστατική και αντικομματική στάση πολλών στελεχών του, περίμενε τις δημοσκοπήσεις να το επιβεβαιώσουν. Αγαπητοί φίλοι, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα της στιγμής, χρήσιμη, αλλά δεν είναι και η πραγματική εικόνα πάντα της κοινωνίας, όσο είναι η κάλπη.
Άρα είναι ρεαλιστικός ο στόχος της κάλπης.
Εγώ σας λέω ότι είναι ρεαλιστικό το να βλέπουμε τώρα τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να διατυπώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση διεξόδου για την ελληνική κοινωνία και να βάζει στόχους για το συνέδριό του, ώστε να αποτελεί όχι μόνο την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και την δύναμη που θα δώσει προοδευτική διέξοδο. Ναι, αυτό είναι ρεαλιστικό.
Να είστε πρώτο κόμμα, δηλαδή σε ευρωεκλογές είναι ρεαλιστικό.
Τώρα υπάρχουν οι συνθήκες. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω ότι επειδή είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ταυτότητα, αν θέλετε, κυβερνητικής λειτουργίας, δηλαδή είναι ένα κόμμα που θέλει να λύνει προβλήματα του κόσμου στην κυβέρνηση και όχι μόνο να είναι μια αριστερή φωνή της αντιπολίτευσης. Προτιμούμε δηλαδή να δίνουμε μια πολιτική διέξοδο στην κοινωνία και όχι μια ιδεολογική καθαρότητα. Και αυτό ίσως ήταν και μια διαφωνία με καθηγητούς που αποχώρησαν.
Ναι.
Μία από αυτές, σε πάση περιπτώσει. Ναι. Δηλαδή, καλό είναι το αριστερόμετρο, αλλά ο κόσμος θέλει να ζει καλύτερα, να έχει καλύτερο μισθό, καλύτερο σχολείο, καλύτερο νοσοκομείο. Αυτό είναι, νομίζω. το ζητούμενο και πρέπει να το λέμε λίγο με ειλικρίνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, επειδή έχει τέτοια χαρακτηριστικά, είναι υποχρεωμένος να διεκδικεί την πρώτη θέση. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει ότι είμαι ένα κόμμα το οποίο θέλω να λύνω προβλήματα της θέσης κυβέρνησης, αλλά δεν θέλω να είμαι πρώτο. Πώς γίνεται αυτό? Άρα από αυτή τη μεριά σας λέω ότι και ο Στέφανος Κασελάκης καλώς έχει θέση, γιατί αυτή είναι η ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Τον στόχο πάντα της πρώτης θέσης. Μπορεί να ξεκινάς από ένα πολύ χαμηλό ποσοστό και αυτό να φαίνεται τεράστιο άλμα. Ναι, να σας πω τώρα κάτι. Παρότι στην πολιτική όλα γίνονται, δείτε ας πούμε πως έχασε ο κύριος Μπακογιάννης με 41% από τον κύριο Δούκα με 14%, ναι. Όλα γίνονται.
Εντάξει.
Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ακόμα και αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Ιδιαίτερα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη χρεοκοπία των πολιτικών του κυρίου Μητσοτάκη και της οικογένειάς του, γιατί αυτό ζήσαμε στις δημοτικές εκλογές. Παρατάφτανε, πρέπει να είμαστε κι εμείς συνετοί. Δηλαδή, βάζουμε το στόχο να είμαστε πρωτοκόμμα, σωστά το είπε ο Στέφανος Κασελάκης, και ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά για να πετύχουμε να είμαστε πρωτοκόμμα. Και ξέρετε τι είναι πιο σημαντικό? Ότι εμείς ξέρουμε ότι όλα αυτά πρέπει να τα πετύχουμε για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει πάρα πολλές αλλαγές, να ανεβάσει την ποιότητά του για να ανταποκριθεί σε αυτό που είναι οι ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας.
Μάλιστα.
Αυτό θέλουμε να επιδοτήσουμε. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Μην ανησυχείτε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θα έλεγα χωρίς σηματάκι, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, να πάμε στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη, γιατί σήμερα είναι μια πολύ άλλη μια δύσκολη μέρα στους δρόμους.
Είναι εδώ ο κύριος Κίμων? Όχι, δεν είναι εδώ ο κύριος Κίμων. Τι το πασάρεις τον άνθρωπο αφού δεν είναι εδώ, παιδί μου?
Το κάνω έτσι για να πασάρω εγώ, το κάνω για να πασάρω τον εαυτό μου, που θα αρχίσω να μιλάω για την κίνηση.
Εδώ είναι ο κύριος Κίμων. Κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Τι κάνουμε?
Είμαστε καλά. Έχουμε σημαντικές δυσκολίες αυτή την ώρα στο ρεύμα του Κηφισού προς Πειραιά. Πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η ουρά έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Φτάνει αυτή τη στιγμή μέχρι τη Βαρυμπόμπη.
Επομένως,
ξεπερνάει η διαδρομή από την Κηφισιά για τον Πειραιά. Ξεπερνάει τη μία μισή ώρα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού είναι καλύτερη εικόνα. Έχουμε από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας επίσης και αυτή δυσκολίες προς το κέντρο. Μεσογείο δυσκολίες προς το κέντρο. Ο κόμβος Μικράς Ασίας και Αλυπέδου στο λιμάνι του Πειραιά. Και γενικότερα είναι μια μέρα πάρα πάρα πολύ δύσκολη, γεμάτη η δρόμη και τώρα και το απόγευμα φυσικά. Αλλά επαναλαμβάνω, οι καυστερήσεις μεγάλες είναι στο ρεύμα του Κηφισίου.
Όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, καλά τώρα είχαμε το ατύχημα, αλλά όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.
Κίνηση έχουμε στους δρόμους.
Και στα στενά δεν θα κουνιέται τίποτα. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
Έτσι, καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Λογοθέτη.
Μαρία, πάμε, φύγαμε. Έρχεται το Χρήστο Μιχαηλίδης.
Άντε, πάμε να σε πασάρω.
Καλημέρα, γεια σας. Thousand memories.